Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen brenda dhe jashtë dhejot nga redaksia e programit Shqip. Ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kse radhe dëgjues të nderuar do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku fjalën e Zotit të dielës së parë të kohës së ardhjes të ciklit të dytë sipas kalendarit kishtar. Me këtë diele të parën të kohës së ardhjes të ciklit të dytë, pra fillojmë një kohë të re, një kohë të re të bekimit e hirit të Zotit. Fillon viti i ri sipas kalendarit kishtar. Dhe me kishën e përmes kishës të udhëhequr kësaj radhe nga Shën Marku Ungjilltar, çdo të diele do ta njohim nga afër e më tepër figurën e Zotit ton Jezu Krishtit dhe veprën shelbimpruse të tij. Porosia që Jezu Krishti na drejton në ungjillin e kësaj së diele është kjo: të jemi vigjilent në fe, të dim të presim me qëndrueshmëri ungjillore, pra të rrim zgjuar na porosit Krishti. Këtë duhet ta bëjmë sepse pas shumë vitesh që jemi bërë të krishterë, mund të sopitemi, mund të bim në monotoni, të rrezikojmë të jetojmë, të punojmë e të dëshmojmë jetën e dashurinë e Zotit pa zemër, pa bindje. E një jetë e tillë nuk i shërben askujt, nuk na shërben neve, nuk u shërben të tjerëve, nuk i shërben bashkësisë e nuk vlen para syve të Zotit. Pra, me këtë diele ne fillojmë një vit të ri kishtar, ne fillojmë me kohën e ardhjes, kohën e përgatitjes së ardhjes së Emanuelit, Zotit ndër ne. Kjo kohë, shkruan me shari romak, ka karakteristikë të dy fest. Është koha e përgatitjes për të kremtuar krishtlindjen, për të kremtuar ardhjen e parë të birit të Zotit midis njerëzve, për të kremtuar mishërimin e Zotit, lindjen e Krishtit Zot. Por njëkohësisht është edhe kohë kur me anë të këtij përkujtimi e kremtimi i përgatisim shpirtrat tan, i orientojmë zemrat tona drejt ardhjes së dytë të Krishtit në mbarimin e kohrave. Për këto dy arsye, koha kishtare e ardhjes na paraqitet si kohë e pritjes së përshpirshme dhe e gëzueshme. Po, duke filluar nga diela e pare kohës e ardhjes, vrejmë se liturgjimet biblike të kësaj se diele na kujtojnë se ne kemi rastin e voliqim, kemi mundësin e veçant për të njohur nga afër dhe me thellë për takimin ton personal me Zotin që vjen vazhdimisht në jetën ton e mënyrë të veçant vje në festën e lindjes e Krishtit, në qoftë se do të jemi të kujdesshëm, nëse do dim të apresim në zgjuar, nëse do dim të apresim me veprat mira, nëse do dim të apresim duke përgatitur e pastruar zemrën tonë që tjetë e hapur, që tjetë e but, që tjetë e përvujt, që tjetë e drejt e sinqert e plot dashuri. Leximet biblike të dielës së parë të ardhjes të ciklit të dytë kishtar na mundsojnë të zbulojmë dhe të njohim disa aspekte apo përmasa themelore të jetës së krishterë. Ktheu, o Zoti jat, kthehu për dashuri, sikur ti të qanje qejt e të uleshe. Izaia profet e hap kohën e ardhjes si mjeshtër i dëshirës dhe i pritjes. Dhe në Ungjill Jezusi Zot e mbush plot me vëmendje pritjen tonë, duke thënë, jeni të kujdesshëm, rrini zgjuar. Kjo është sot fjala e tij e parë dhe fundit. Pritja dhe vëmendja, këto janë dy emrat e ardhjes që kanë të njëjtën domethënie. Rrënja e tyre dëfton të kthehurit e shpirtit ndaj diçkaje, të sjellurit e mendjes e të zemrës ndaj tjetrit. koha e ardhjes, na kujton që i krishteri është e kundërta e ati që nuk pret më asgjë nga jeta. I krishteri është e kundërta e ati që nuk e drejton më zemrën ndaj asgjëje ose ndaj askujt. Në qoftë se në fillim pritja duket se lind nga një mungesë, ku na duket se mungon diçka, me vonë kuptojmë se përkundrazi mungon dikush. Atëherë vrejmë se dikushi është këtu, por se jemi ne që nuk arrim ta dëgjojmë dhe pritja në vishet me një prani. Ndodhë si me atë gruan që mbartë në vetë vete një fmi foshnjen, si atëherë kur është në pritje të ti të lingjes, dhe është në pritje jo për një munges, por për një shtes të pegatshme jete. Kjo është pra figurja e madhe e ardhjes, pritja, por si përgaditje për jetën. Ardhja do thotë të presësh jetën. E tani dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele, të dielës së parë të kohës së ardhjes.
Lexim prej librit Isaisë profet. Ti o Zot, je ati ynë. Abrahamin es na njeh. Izraelit si kujtohemi. Po ti o Zot, je ati ynë, shpëtimtari ynë. Jam shumë është emri yt. Pse na bën të endemi o Zot larg prej ullëve të tua? Pse na ngurove zemrën që të mos të druam? Ktheu për dashurinë ndaj shërbëtorëve të tu. Për dashuritë fiseve të pronës sate. U bëm tash një kohë të gjatë si ata të cilët nuk i sundon, as i shmi cilët su thire emri yt. As si kur ti t'i shqyje e qijet e të zbritje, para fytyre sa të male do dridheshin, si kur se zjarë që i djek kramet dhe ujin e bënd të vloj, që armisht e tu ti bështë ta njohin emrin tënt, para fytyre sa të pagan do dridhen kur të bësh mrekulli që ne nuk i shpresonim. Ti zbrite, e para fytyre sate male të dridhen, qysh se ka zën fill jeta, nuk u ndi kur me vesh e nuk u dëgjua as kur, e syri nuk e pa se një zot përveç tejet ketë vepruar ndo një gjetë t'il për ata që shpresojnë në te. Unë imon atyre që me gzim zbatojnë të drejten, dhe atyre që në ullët e tuat kujtojnë. Ja, ti u jidhrove, sepse ne më katuam, në ullët e dikurshme do të gjejmë shpëtim. Të gjithë ne kemi qenë por si i papastri, si pekti nëtë, të gjitha drejtësit tona, të gjithu vyshkem por si gjethi, të këqia tona na flakin por si era. Së është asnjë që e thret emrin tënd që të zgjohet e të mbështetet në ty, sepse e fshehe prej nesh fytyren tënde dhe në lëshove ndort ke gjëbërësi son. Me gjitha te, ati yni je, o Zot. Ne jemi argjil e ti je vorptari ynë. Të gjithë jemi vepër e duarve të tua. Fjala e Zotit. Shndrite o Zot, fytyren tënde dhe na shpëto. Dëgjo ti o bariu i Izraelit, ti që rrinë në fronë mbi kerubin, shkëlqe, zgjoje pushtetin tënde eja në nim për të në shpëtuar. Ktheu hyjë u shtrive. Shiko nga qieli e shihe, eja shihe këte vresht, dili Zot se ti vete mbole, djalit që për vete e rrite. Dora jote qoftë mi njeriu në zdjath të sate, mi birin e njeriut që për vete e rrite, kur më nuk do të largohemi prej teje, na për tri e do të thrasim emrin tëndë. Lexim prej letrës parë që në palit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, paqe hire paqe prej hyjit atit ton dhe prej Zotit Jezu Krisht. Për heri falemnerit hyjit tim për ju që ju ava hirin hynor me anë të Krishtit Jezus, sepse në Krishtin ju bëtë pasur me gjithë shka, në gjdo fjal e në gjdo dije. Kështu, a që përforcuan ju dëshmia e Krishtit, sa që nuk ju mungon as një dhurat, juve që pritni zbulimin e Zotit tonë, Jezu Krishtit. Por dhe ai do t'ju forcoj deri në fund, që t'jeni pa mungesa në ditën e Zotit tonë, Jezusit. Besnik është hyji, që ju thirin shoqërinë e birit vetë, Jezu Krishtit, Zotit tonë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: "Rrini me kujdes, rrini zgjuar, sepse nuk e dini kur do të vijë ai qast. Me të do të ndodh si me atë njeri që duke u nisur për rrugë e la shtëpinë e vet dhe u ala nën kujdes shërtorëve, secilit ia caktoi punën e vet e dërtarit i urdhëroi të rri zgjuar. Prandaj, rrini zgjuar, sepse nuk e dini kur do t'i vi i Zoti i shtëpisë, në mbrëmje a në mesnatë, kur këndojnë gjelat apo në mëngjes, që nëse vje pa pritmas, të mos ju gjej fjetur. Po ju thëm juve, u a them të gjithve, rrini zgjuar, fjala e Zotit."
Se diele do të dëgjojmë nga misionari shqiptar në Detroit e Amerikës, Don Lue Gjergji.
Koha ardhjes, Adventus, ka në vete dy piksunime. E para të në përkujton dhe përgadit për festat e arshmet e Krishtlindjes, ardhen e ti të parë, hymje në histori para 2000 vjetë, lindjes së ti në Betlehem. E dyta në përkujton dhe përgadit për ardhen e ti të dytë, kur se cili në mbarimin e jetës tokësore të takohmi me te së gjykatës i drejt. Në këtë kohë kisha i bënd të vetat fjalet e profetit e madhë i cili klith, eja o Zot e mos vono, rigoni o qilë, prej se naltit e rend letna dikojnë të drejtin, të shpërthej toka e letna bi shëlbusi. Qfar është gjendja jonë si njerëz dhe si të krishtan? Libri dhe lezimi parë. Të gjithë ne kemi qenë por si papastri, si petkin dytë të gjitha drejtësi tona, të gjithë të vyshkun por si gjethi, të këqia tona në tresin si era në pohon Izaia. Por Zoti, ajo është ati ynë, dhe a i klidhë dhe thotë, me gjitha te, o Zoti e ati ynë, ne jemi argjil e ti o Zot je vërptari ynë, të gjithë jemi vepër e durve të tua, ledzimi parë. Beslidhja vjetër me sën publin e zgjedhën të Zotit të shpresoj. Për këtë kemi edhe ledzime dhe kisha për shdo dile na i qëtë dhe ledzimet nga beslidhja vjetër. Populli i zgjedhën i Zotit lype të shpresoj gjonat të mdha, shkretira të lullzoj, të kthehet në tokë të pleshme. Populli i tretëm dhe i shpërndam të bashkohet e bohet prap një, i verpti të she, i shurdi të ndi e dëgjoj, i skepti dhe sakati të hejt. Por kjo nuk vlen vetëm për popullin e zgjedhën, veç për të gjithë popullit e botës. Prandaj, jo vetëm popullit e zgjedhën, veç të gjithë popullit e botës, duhet të shpresoj në gjonat e mdhaja, se do të bashkohen dhe bekohen në paqen e përjeqme. Qartë, shpresat e tyne nuk ishin të ndryshme nga ato tonat, apo të çdo qendje njerëzore. Gjithkush dëshiron paqe për hershme dhe të qëndrushme. Jetë e qetë, ushqimet e mjaftushme, bukë, përfundimin e vujtjeve, e dhimbjeve dhe të mizorive. Por ne jemi në gjendje më të mirë nga populli i beslidhjes së vjetër, sepse me ardhen Jezu Krishtit, hymen e ti në histori, ky plan i premtimeve të Zotit veçanësht realizue pjesërit. Dhe për diçka tjetër jemi në gjendje tjetër nga populli i beslidhjes së vjetër. Me Jezusin, a e në ka diftue se Zoti nuk është largë nesh. Jezusi është Emanueli, Zoti me ne. Zoti është në mesin tonë, Zoti u bonjëri dhe banoj ndër ne, thomi, dhe bërtasim verbum, karo, factum est, et habitabit in nobis. Και το δι τίσο να τσέτ παρασύνς δι φιγούρα τεμδά, σεν τζόνεν παγζούς, η τσίλου εισπόλη άρδιεν, πρανίν ε Ιησούς ετ νεμέσιν τόν, δε ζόνε μπεκούμε ε τσίλα λίνδι, δε δουρόν μπότες σελμούσιν. Στο δι φιγούρα γιον μόντελ προκίσεν, ε τσίλα δούχετ τα σπάλ κρίστιν, σελμούσιν σι τζόνε, δε λίνδ ε γεπ σιελ μπότες, δε νιέρσβε σελμούσιν δε σελμίμιν. Τι κθέμι ουγγίλου είτε σεν μόρκου. Ουγγίλου σεν μόρκου να ντζίτ ευαρέν, τι είμαι σου χάπετ δε τε βεμένσεμ. Ρίνι με κουιδές, ρίνι ζούε, σε ψε νουκ εδίνει κούρδο τε βι αίτσας, μπαρίμι η ιεθεστόν. Πραντάει να θουτ κρίστη, ρίνι ζούε, σε ψε νουκ εδίνει κούρδο τε βι η ζώτη στεπής, με μρώμιε ανεμεσνόν. Κουρκεντόν γέλατ από νεμεντζές. Και να σε βιέν παπρίτ μας, θεμός γιουτζέι φιέτορ. Κρίστη νούμψο η αζιόν σπεσιφίκε προ προφουνδίμενε μπότες. Βεστέμα τσεντρόλε εμσίμετε τι όνστε γέμι σου τσέλ, τε γάτσεμ, με μπαρίμενε γέθε σόν περ του μπαλαφατσούε με δρετσίνε ζώτητ. Σκάνστ κόχα άρδιες, πιούτε μπι. Κίσα δέσιρον και ο κόχτε γέτ κόχ ερήτιε σόν σπίρνορε. Δε ρίπερ τρίμιε σόν, εδε πρεμές σακραμέντι τερφίμιτ, πρεμές λιούτιες, εδε σι ινδιβίδ, πόρα δε σι φαμίλια. Τε μπόιμε δεν τον υπεντές πρες τον δίτ, κι ον στα ιτραινίγκου, μσίμι, εντουκίνι, στερβίτια γιόν, τε λούτε μη προπότς, δε τε είμαι μισινόρ τε πότσες, νε μέσιν τόν, νε πόπουλιν τόν, πόρα δε νε μπότεν, πράτε βέντε σι δεμός τε λούτε μη, κου ον στλούφτα, κι ον βέντε βότρας δε κρίζας. Θα βιζήτω εμ εδεν τον ήτο σμούτ και στρίμ δόρεν τον είναι βοητάρι και σω βέπρας περγαντήσιν σπίρτεν δε ζέμρεν τον περ άρδιεν λίνδιεν ε Κρίστη. Ζώτη τη μπεκόη δε δρεϊτόη κτο δίτ κατρ γιάβετε κόχεσε άρδιες. Εν έτη σετνό εμ και το δίτ σε μπάσκου σι βεσιμτάρ, σι κείς, σι πόπουλου ηρή ειζέδουν οι ζώτη. Η πάτσι τε μπεκούμε εκ των δίτε κόβες άρδιες, δε παστάει, εδε φίστατ εκκρισλίνδιες.
Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.